Täällä on paljon enemmän lunta kuin Helsingissä.
Niin, ja täällä on paljon enemmän lunta kuin Raumalla.
En olisi oikein uskonut, että tavataan siis Pieksämään pohjoispuolella, mutta suomalainen luontokuva saattaa liikkua kyllä missä tahansa.
No, voisi sanoa, että onneksi sitä pyydetään erilaisiin paikkoihin ja tietysti ymmärtää onneksi itsekin mennä joskus muualle kuin pelkällä omalle paikkakunnalle. Ja Suomi on pitkä maa, sen joutuu aina talvella, mä väittäisin, että talvella se eniten huomaa, koska tämä lumen syvyys eri puolilla Suomi on niin käsittämättömän suuri.
Ootko muuten kaivannut lunta länsirannikolle, että ootko pettynyt tästä talvesta?
Juu, olen kaivannut ja olen pettynyt. Olen laskenut, että on ollut tasan 3 lumi semmoista päivää, mitä Raumalla on voinut kuvata. Yksi oli joulupyhinä ja 2 oli edellisviikolla.
Niin, että sä oot kuitenkin lumen ystävä.
Mä olen aivan ehdottomasti, siis ihan aivan ehdottomasti. Että se mua harmittaa, jos eteläisessä Suomessa, lounaisessa Suomessa, niin ei lunta ole. Mä pidän ilman muuta niin lumesta kuin jäästäkin.
Sen mä tiedän, että sä pidät jäästä ja myrskystä, koska tämän perushomman idea oli itse asiassa se, että kun puhuttiin aikaisemmin, niin kerroit, että koko syksy oli vähän huono suoraan sanoen Rauman seudulla.
Kyllä, siis ihmisillä on sellainen kuvitelma, että joka syksy tuulee. Ei kyllä, siis on selvästi erilaisia vuosia, myrskyvuosia ja ei-myrskyvuosia. Ja sitten tietysti kuvaajana, kun Suomessa on yllättävän hankala kuvata myrskyä niin, että sinne saa jotain järkevää sinne taakse. Ja toisaalta, että itse on silloin turvallisessa paikassa. Mä oon sanonut aina, että Ranskassa näitä, joka niemien nokassa on majakat ja seuraavan niemen nokassa, josta voi kuvata Atlantilla tuleva myrsky ja sitten siellä on taustalla se majakka. Suomella, jos menee Majakkasaarelle, niin ei sieltä Majakkasaaralta voi ottaa kuvia, missä on myrsky ja se majakka. Ja vieressä ei ole yleensä saari, missä on turvallista myrskyssä olla, niin se on käsittämättömän hankala. Ja sitten tietysti ne harvat paikat, mitkä on, niin ei se riitä, että on myrsky. Se myrskyn tuulen suunta pitää olla määrätty. Vaikka tulisi kuinka monta etelämyrskyä esimerkiksi minulle, niin se ei mua lohduta, kun mun myrskypaikkani on sen, että tarvittaisiin luoteistuuli.
Onko tämä sun sellainen paikka, mitä ei saa kertoa, niin onko se Kylmäpihlajan lähellä?
No sillä lailla se on, kyllä siellä Kylmäpihlaja kuuluu taustalla olla, koska siellä on sellainen paikka, missä on matalikko, joka sitten juuri tällä luoteistuulla nostaa meren. Ja Suomessa on todella myöskin sillä lailla, että aika monessa paikkaa, Uuttoja on hyvä paikka esimerkiksi ottaa myrskyä ja niin edelleen. Siinä on se yksi kari onneksi siinä eteläpuolella. Mutta todella monessa, niin sitten jos saat siellä hyvässä saaressa, niin siellä pitäisi olla myöskin joko matalikko tai kari, joka nostaa sen aallokon tai sanotaan meren vielä korkeammalle, on niin kuin vielä tehokkaampaa kuin se pelkkä. Jos on siis syvää vettä ja siinä on 25 metriä, ei se vielä ole näyttävä. Se täytyy nimenomaan sen meren tai aaltojen lentää.
Eli pitäisi periaatteessa olla semmoinen kaveri, jolla on tuommoinen kutterin kokoinen alus, millä myöskin pääsee sitten, että voisi löytää joku ihan uudenkin paikan.
No juu, kyllä. Tai sitten olla mukana rahtilaivalla juuri silloin, kun on kova tuuli, mutta se on onnenkauppa. Mutta silti mä tiedän, että nämä esimerkiksi, mä en muista sen nimeisen ranskalaisen majakkakuvaajan, hän käyttää helikopteria. Helikopterihan on hyvä 25 metriä sekunnissa, niin helikopterista se onnistuu, mutta se on hiukan turhan kallista.
Me voitaisiin tästä vähän kävellä eteenpäin, mennä katselemaan. Siis voisiko tämmöisessä maastossa, kun sä oot kuitenkin ranta- ja merikuvaa, niin nyt ollaan tällä sisämaassa lumisissa maisemissa, niin inspiroisiko kuitenkin, jos olisi todella kova tuuli ja siis lumi lentäisi tämmöisellä
Kyllä. Juu, siis se on vaan, että miten sen lumen saa niin kuin näkyviin ja usein on sitten lumi, sade, vesisade, tummaa taustaa vasten. Siis se, että olisi esimerkiksi tummaa kuusikkoa, mitä tuolla on, ja tuosta toi lumi lentäisi niin, että se todella pöllyy niin kuin niitä kuusia vasten, niin se riittäisi.
Niin siitä saisi, joo,
siitä
tosiaan.
Saisi, joo. Et yleensä siis toi tausta, sanotaan lumi ja vesisade, molemmat on hankalia. Kauhean hankalia niin kuin tavallaan kuvat. Melkein voisi sanoa, kuinka monta hyvää vesisadekuvaa Suomesta muistat.
No mun mielestä se ongelma on se, että ihmiset on vähän nuukia, että niillä ihmisillä, joilla ei ole rahaa ostaa tarpeeksi kallista kameraa, niin ne ei voi viedä sitä vesisateeseen. Niin. Ja sitten neillä on, niin ne ei ehkä kuvaa kuitenkaan sadetta.
Ja ne ei ymmärrä mennä. Ja sitten tosiaan, vaikka sataa kuinka paljon, niin ei se riitä pelkkää sade, vaan sateen saaminen siihen kuvaan, niin se on yllättävän hankala. Tietysti täytyy tietää ne valotuset, kummoisilla nopeuksilla pelataan. Ja mä väitän, että erityisesti se tausta, se täytyy saada jotain tummaa taustaa vasten, jotta saa sen sateen ilmi. Ja tuossa lumessa on ihan sama, että jos mä otan valkoista lunta vasta vaikka kuin pöllyä, niin ei sit kovin helposti saa mitään.
No entäs tuommoinen myrskyn taltioiminen sitten, nämä kaikki nopeudet, mitä kamerassa käytät? Haluatko, että se myrsky ja, tai lumi tai sade, että se on liikettä vai pitääkö se pysähtyä?
No mä sanon, että se on ihan, niin kuin sanotaan, se on siitä lopputuloksesta kiinni, siis sillä tavalla lopputuloksesta, että kannattaa kokeilla erilaisia, koska se riippuu ihan siitä, että millaisessa, niin kuin sanotaan, millaisessa kohtaa ja miten se aalto pärskähtää niin edelleen. Väitän, että, tai sanotaan, että tykkään ehdottomasti molemmista niin, että se on juuri pysäytetty se kaikki, eli ollaan käytetty jotain 1-2000 numeroa, tai sitten niin, että annetaan tämän liikkeen korostua siinä. Kummatkin, mutta se on, ilman muuta voi sanoa, että se ei ole edes pelkästään taito, se on aina onnen kauppa. Mulla on yksi onnistunut myrskykuva, mutta kun ei ole vielä tullut oikein semmoista opivitella, mä voisin näyttää, siis mä olen ottanut niin sanotusti monta kuvaa sekunnissa. Niin jos mä näytän sen edellisen kuvan tai sen, mitä mä pidän sen jälkeisen, niin niistä kummastakaan ei ole niin sanotusti mihinkään, koska siinä on aallot väärässä asennossa. Eikä sitä etsimen läpi siinä, se on täysin mahdottomuus sanoa, että mä laukasin oikealla hetkellä.
Sarjatulella menee.
Sarjatulella menee. Sitten on eri juttu, tämmöiset pysyvät maisemat. Totta kai ne on hyvin harkittu ja niin edelleen. Tietää ihan taatusti, että mä olen nyt saanut sitä, mitä mä olen yrittänyt niin edelleen. Mutta myrsky on ihan sama kuin, tai myrskyn kuva on ihan sama kuin linnun lento. Että siivet on kaikki oikeassa, niin se on sarjatulihomma.
Onko sulla niin kova into tuohon myrskykuvaukseen, että no tietysti et varmaan vastaa rehellisesti, koska vaimo saattaa kuunnella tätä lähetystä, mutta siis joutuuko ottaa vähän riskirajalle, että jos on veneellä, niin kestäisikö esimerkiksi kertoa kaikille, että minkälaisissa olosuhteissa olet ollut elämässä?
No mä voin sillä sanoa, että on tullut nuorempana. En mä nyt mitään sellaista pahaa riskiä. Yhden kerran mulla on ollut sellainen tilanne, että mä niin sanotusti itse kerkesi menemään ajatukset, nyt mentiin. Mutta kyllä ikä tekee tehtävänsä, eli aina varovaisemmaksi ja varovaisemmaksi. En usko, että otan minkäännäköisiä riskejä. Eli se pitää hoitaa ikään kuin etukäteen se asia. Eli nykyisin, kun on niin hyvät säätiedotukset, jos siellä sanotaan, että siellä on kova myrsky tulos, niin mä menen sinne saareen jo vuorokautta tai puolta vuorokautta aikaisemmin. Ja olen siellä niin kauan, kunnes myrsky on ohi, koska suomalaiset myrskyt, niin eihän suomalainen myrsky kestä vuorokautta. Tai ainakaan sen yli.
Toi voisi olla sillä lailla, että vielä pidemmälle vietynä, että tosiaan ennakoja löytyisi Suomesta joku paikka ja kaveri veisi saareen, tai ellei me omalla veneellä jättäisi sinne ja sitten sieltä kuvaisi.
Että joo, niin siis tämmöinen niin pitää kyllä paikkansa, että mieluummin semmoinen, tai sanotaan semmoisia paikkoja on, mihin tarvittaisiin sitten kaveria, että joku vie sinne. Että kaikki me merenkulkijat tiedämme, että vaikka me olemme ikään kuin tyynällä puolella, jos ei siellä ole semmoista syvää puhtia, niin meri kiertää ja se heittää paatin siellä toisella puolella saata kuitenkin, vaikka se on ikään niin sanotusti teoriassa tyynällä puolella. Mutta on sellaisia paikkoja, jos joku veisi sinne, tulisi sitten myrskyn jälkeen hakemaan, niin se tietysti onnistuisi muutamissa paikoissa sekin.
Sinä olet siis paljon ollut liikkeellä veneellä, mutta myös jalan ja meren jäällä. Ja tämä jäähommahan on aina vähän ongelmallinen. Ollaan joskus oltu sinun kanssa yhdessäkin retkellä ja mä muistan, miten hienosti hoidit, kepillä kokeilit ja iskit välillä läpi ja sanoit, että tässä kestää. Ja niin kestikin, mutta nyt kun tietyllä paikoilla on huonot jäät ja ei ole jäätä ollenkaan ja ihmisiä ei saa kannustaa itse asiassa jäälle menemään, mutta kuinka vaikea tuommoinen taito, jäillä kulkemisen taito, niin mistä se tulee?
No mä luulisin, että se tulee pelkästään kokemuksesta, niin kuin saaristolaiset aikana. Kun riittävän paljon liikkuu erilaisilla jäillä, niin kyllä sitä niin kuin aika hyvin oppii. Siis totta kai on kaikki mahdollista, mutta mä väitän, että se on taito, jota pystyy niin kuin mitä tahansa taitoa kehittämään. Eli jäätä osaa lukea. Ja erityisesti kun tietää, mitä, varsinkin jos on niin sanottu tuttuja paikkoja, eli tietää, mitä siellä, millaiset oli syksyn säät, miten se jäätyi se paikka, missä oli, missä siellä on ne paikat, missä käy virta ja niin edelleen, kummonen on tämä kevät, onko välillä tullut vettä jään päälle ja se on taas sitten jäätynyt ja niin edelleen. Eli kun tietää ennestään, niin, että minkä kaltaista jäätä siellä on, niin osaa suhtautua, että milloin sinne pitää mennä. Ja tietysti sitten toinen että mä hankin 2 vuotta sitten tämmöisen niin sanotun pelastumisvälipuvun, niin nythän uskaltaa mennä mihin vaan. No en mä mene, mutta joka tapauksessa, että moni asia on myöskin totta kai helpottunut. Kyllä nuorena miesinä, eihän silloin puhuttu jäänaskaleista mitään, mutta ilman muuta silloin oli puukko vyöllä. Ja se oletettiin, että ilman muuta sen kanssa sieltä sitten tullaan ylös, jos nyt kun on jäänaskalit tuossa kaulalla, niin kysymys on vaan, että kun siinä pudotaan, niin sieltä tulee niin nopeasti, että ei oikeastaan tiedetä, että siellä ollaan oltukaan.
No mites jos katselet nykyajan pilkkiöitä, niin näkyykö siitä, että osaako he tulkita jäitä.
No, en mä uskalla me sanoa, mutta kyllä mä luulen, että pilkkiät on niitä yksiä parhaita, siis tämmöiset kokeneet pilkkiät, niin kyllä ilman muuta he on yksiä parhaita jään asiantuntijoita. Kyllä he tietää, että Suomessa on aika vähän loppujen lopuksi, jos ajatellaan siis kuinka paljon pilkitään siihen nähden, mitä tapahtuu semmoisia, että joku pilkkiä hukkuu, vaikka niitä nyt tapahtuu tietysti niitäkin, mutta prosentuaalisesti niin en usko, että on iso asia.
No jos syksy meni vähän pipariksi myrskyn suhteen, niin mites ahtojäävuodet? Milloin on ollut viimeksi semmoiset ahtojäävuodet? Sä kerran hehkutit niitä, mutta...
Joo, 2011 on ollut edellisen kerran. Sen jälkeen ei ollut. Ja mä olen siis omilla kotivesillä vuodesta 80 väitän käyneen kaikilla ahtojäävuorilla, mitä on. Niin mä sanon, niin kuin sanot, keskimäärin kerran 5 vuodessa, mutta voi olla niin, että tulee 2-3 vuotta peräkkäin, mutta sitten voi olla, että 10 vuotta, että ei tule. Se on todella monesta asiasta kiinni. Ei se ole pelkästään siis jäästä, vaan siitä, että miten keväällä tuulet niitä jäitä kuljettaa. Ja
onko se sitten sillä lailla, että muistaakseni tämänkin sanoit joskus, että jokaisen suomalaisen pitäisi kerran elämässään päästä merelle, siis vähän vaikeisiinkin ja vaarallisiin olosuhteisiin ja nähdä joko myrsky tai ehkä mieluummin jopa ne ahtojäät, niin se avaisiko se jotain ajatuksia?
No,
tai...
kyllä mä uskoisin, että kun voi sanoa, että meillä on tämä nykyinen yhteiskuntaelämä niin suojattu, niin siellä ehkä suht helposti pystyy niin kuin tajuamaan, että kyllä tuo luonto on sittenkin se niin sanottu iso asia. Et tietysti sitten kun tulee tämmöiset valtakunnalliset isot myrskyt, aina puhutaan, että menee kaikki sähköt poikki ja niin edelleen, se vähän opettaa, mutta kun ei, ihmiset on silloinkin siellä sisällä, kun sähköt katkee, mutta jos ne pääsisi näkemään, miten ahtojat syntyy tai näkisi niiden lohkareiden paksut, että ymmärtää, että siinä on melkoinen voima ollut, että tuommoinen jää on tullut ja noussut noin korkealle ja murtunut ja niin edelleen. Niin kyllä. Ja tietysti sitten muuten tämä niin sanottu arktisuus, mikä siinä on, että nyt me nähdään niitä vaan televisiosta, kun ne on Antarktiksella tai sitten jostain huippuvuorilla, mutta niitä on myöskin Pohjanlahdella, Perämerellä, Suomenlahdella, niitä on myöskin Suomen rannoilla määrättyinä vuosina.